Xifaniso xa 14. Yesu loko a ri wanuna. Yesu loko a ri na malembe ya 12, a swi kota ku vulavula hi Xikwembu eka vakhongeri va varhangeri. Yesu a swi kota leswi hikuva a ri n'wana wa Xikwembu. Andhaku ka malembe loko a ri wanuna, u dyondzisile vanhu vo tala. Va kona vanhu lava a va rhandza ku pfumela, van'wana a va nga pfumeli ka hosi Yesu. Kambe Xikwembu xi vule leswaku Yesu i n'wana wa xona. Xikwembu Tatana xi lava leswo hi yingisa Yesu.